havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarni boshlaydi. Bugun 2-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonlik ayol Dubay prokuraturasini portlatmoqchi bo'ldi. Gruziyaning Tel-Aviv shahrida Yosif Stalin haykali o'rnatildi. Misr sobiq prezidenti Mursining ishi sudga oshirildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Dubayda o'zbekistonlik ayol bosh prokuratura binosini portlatib yuborish bilan tahdid qildi. Associated Press agentligining xabar qilishicha, bu tahdiddan keyin binodagi xodimlar evakuatsiya qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, 6 yoshli bolasini yetaklagan ayol binoga kirib, Dubay hokimi Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktum bilan uchrashtirishni so'ragan, aks holda belidagi portlovchi modda bilan to'la kamarni portlatib yuborishini aytgan. Politsiyaga ko'ra, rus tilida so'zlagan ayol yonidagi bolaning otasi Birlashgan Arab Amirligi fuqarosi ekanini, uning o'z farzandini tan olishini talab qilayotganini aytib, bu borada Dubay rasmiylaridan yordam so'ragan. Gruziyaning Tel-Aviv shahrida yakshanba kuni Yosif Stalin haykali ochildi. Haykal 2-chi jahon urushi chog'ida halok bo'lgan jangchilarga qo'yilmish yodgorlik obdasi yaqinida o'rnatilgan. Mazkur haykal Stalinist jamoatchilik tashkiloti va Gruziya faxriylar uyushmasi tashabbusiga ko'ra ochilgani aytilmoqda. Stalin xalqaro jamiyati rahbari Grigol Anyani so'zlariga ko'ra, haykal yig'ilgan ionalar hisobiga barpo etilgan, deya xabar qiladi BBC. Mahalliy rasmiylar haykal o'zboshimchalik bilan o'rnatilganini aytib, u olib tashlanishi mumkinligini istisno qilmayapti. Shu yilning iyul oyida Gruziya hukumati 2008 yili Gori shahrida buzib tashlangan Stalin haykalini qayta tiklashga qaror qilgandi. Arab davlatlari ligasi kimyoviy hujum uyushtirganlikda gumonlanayotgan Suriya hukumatiga qarshi o'tkazilajak xalqaro harakatlarni qo'llab-quvvatladi. Qohiradagi uchrashuvda qabul qilinmish rezolyutsiyada 21 avgust kuni hujum uchun mas'uliyat to'laligicha Suriya rejimi zimmasiga tushishi va bu ishga aloqador barcha kishilar xalqaro tribunalga topshirilishi lozimligi qayd etilgan. Mazkur bayonot AQSh prezidenti Barak Obama Damashq yaqinida kimyoviy qurollar qo'llanilgani iddao qilinmish Suriya hukumatiga qarshi cheklangan harbiy zarba berishni so'rab Kongressga murojaat qilganidan so'ng berildi. Obama murojaati AQSh Kongressida 9-sentyabrdan ko'rib chiqilishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yakshanba kuni Washington Suriyada asabga ta'sir etuvchi zarin gazi qo'llanilgani haqida dalillarga ega ekanini aytdi hamda Kongress a'zolari Suriyaga harbiy zarba berishga ruxsat etishiga ishonchi komil ekanini urg'uladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 21 avgust kuni Damashq yaqinida uyushtirilgan kimyoviy hujumda 1400 kishi nobud bo'lgan. Rasmiy Damashq bu hujumga aloqadorlik yuzasidan o'ziga bildirilgan barcha ayblovlarni rad qilib kelmoqda. Misr bosh prokurori hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi zo'ravonlikka va kishilarni o'ldirishga chaqirganlikda ayblanayotganini ma'lum qildi. Misr davlat axborot agentligining yakshanba kuni yoyinlagan xabarida aytilishicha, Mursi va musulmon birodarligi harakatining 14 a'zosiga oid ish Qohira jinoyat ishlari sudiga o'tkazib berilgan. Mahkama qachon boshlanishi hozircha ma'lum emas. Sobiq prezident va uning safdoshlariga qo'yilayotgan ayblov Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida 2012 yil dekabrida sodir bo'lgan to'qnashuvlarga daxildir. Muhammad Mursi shu yilning 3 iyulida hokimiyatdan chetlatilgandan keyin hibsga olingan, uning qayerda saqlanayotgani noma'lum. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligi bilan xalqini qutlagan prezident Islom Karimov kim ediku, kim bo'ldik degan savolni o'rtaga tashladi. 22 yildan buyon mustaqil O'zbekistonda ulg'aygan yosh tinglovchi buyuk kelajakdan umidvorligini aytdi.
O'ylanadi nimaga shu shuncha 22 yil davomida erishgan, shuncha yutuqqa erishganmiz, bundan buyog'iga albatta o'ylanadi, ishonaman.
AQSh prezidenti Barak Obama kimyoviy qurol qo'llangani iddao qilingan Suriya hukumatiga qarshi harbiy zarbaga ruxsat so'rab Kongressga murojaat qildi.
While I believe I have the authority to carry out this military action without specific congressional authorization, we should have this debate because the issues are too big for business as usual.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan qurultoyishtirishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Unda mustaqilligiga 22 yil to'lgan O'zbekistonda rangli inqilob ehtimol haqida yangragan ogohlantiruvlar bo'yicha bahs boradi.
Центральноазиатской весне, которая начнется максимум год-два. Особенно Узбекистан здесь под большим вопросом.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype-dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Bugun 1-sentyabr O'zbekistondagi yirik shaharlar va xususan Toshkent shahrida O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan bayram tadbirlari davom etmoqda. Biroz so'ngra ushbu to'lqindan shu bayram tadbirlari xususan prezident Islom Karimovning 22 yillik munosabati bilan so'zlagan nutqiga oid qisqagina bir tafsilotlarga to'xtalamiz. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan muhim voqealik Suriyaga oid vaziyat haqida suhbatlashmoqchimiz. AQSh prezidenti Barak Obama Damashq yaqinidagi kimyoviy qurollar qo'llangani iddao qilingan Suriya hukumatiga qarshi cheklangan harbiy zarba berishga ruxsat so'rab Kongressga murojaat qildi. Yozgi ta'tildan 9-sentyabr kuni qaytadigan Senat va Namoyandalar palatasi a'zolarining bu masalani muhokama qilib ovozga qo'yishi kutilmoqda. Ayni paytda dunyo liderlari Barak Obamaning Suriya bo'yicha qabul qilgan qaroriga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirmoqdilar. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon lavhasi.
31 avgust kuni Vashingtonda chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama Suriya hukumatiga qarshi cheklangan harbiy zarba berishni so'rab Kongressga murojaat qilganini aytdi. Suriya hukumatiga tarafdor kuchlar 21 avgust kuni Damashq yaqinida amalga oshirgan iddao qilingan kimyoviy hujumni dahshatli deb atagan Obama unga javoban cheklangan harbiy zarba berilishi kerakligini aytdi. Obama bunday chora kimyoviy qurollar qo'llanilishiga toqat qilinmasligiga mujda bo'lishini urg'uladi.
Make no mistake, this has implications beyond chemical warfare. If we won't enforce accountability in the face of this,
xatolikka yo'l qo'ymang. Bu kimyoviy urushdan tashqari boshqa oqibatlarga ham ega. Agar biz ushbu dahshatli harakatni amalga oshirganlarga jazo chorasini ko'rmasak, xalqaro qonunlarni pisand qilmay yadroviy qurolni tayyorlashga urinayotgan hukumatlarga, biologik qurollar tarqatmoqchi bo'lgan terrorchilarga, genotsid sodir etayotgan armiyalarga qarshi turish qarorimiz qayerda qoladi? Biz o'z farzandlarimizni bergan va'dalarimiz, imzolangan shartnomalarimiz bajarilmaydigan va bizni shakllantirgan qadriyatlarimizga rioya qilinmaydigan dunyoda voyaga yetkaza olmaymiz, dedi AQSh prezidenti. Shanba kuni kechqurun Oq uy Suriyada kimyoviy hujumlar yana uyushtirilishining oldini olish, to'xtatish va bunday hujumlar ehtimolini kamaytirishni nazarda tutgan qonun loyihasini Kongressga yo'llab, uni tasdiqlashni so'radi. Yozgi ta'tildan 9-sentyabr kuni qaytadigan Senat va Namoyandalar palatasi a'zolarining bu masalani muhokama qilib ovozga qo'yishi kutilmoqda. Shanba kuni o'z qarorini e'lon qilgan Barak Obama Qo'shma Shtatlar kuch qo'llash uchun BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiya qabul qilishi shart emasligini urg'uladi. Suriyaning ittifoqchisi bo'lgan Rossiya BMT Xavfsizlik kengashida rezolyutsiya qabul qilinishiga qarshi harakatlarga boshchilik qilib kelmoqda. Dunyo liderlari AQSh prezidentining Suriya hukumatiga qarshi cheklangan harbiy zarba berish haqidagi qaroriga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirmoqda. 1-sentyabr kuni Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe o'z hukumati Kongressdagi mubohasalarni diqqat bilan kuzatib borishini aytdi.
Obama
Biz AQSh Kongressidagi voqealarni diqqat bilan kuzatib boramiz. Vaziyat o'nglanishiga umid qilgan holda ma'lumot yig'ish va uni tahlil qilishni xalqaro hamjamiyat bilan muvofiqlashtirib boramiz, dedi Yaponiya bosh vaziri. Suriya bosh vaziri Vail al-Xalqi Suriya armiyasi AQShning har qanday harakatiga javob qaytarishga to'la tayyor ekanini aytdi. Ironning Islomiy inqilob posbonlari korpusi qo'mondoni Muhammad Ali Jafari Suriyaga harbiy intervensiya cheklangan bo'ladi deb o'ylash xom xayol bo'lishini urg'uladi. Muxolifatdagi Ozod Suriya armiyasining Sharqiy birlashgan qo'mondonligi boshlig'i o'rinbosari Muhammad Abud AQSh prezidenti qabul qilgan qarorni olqishladi. Biz bu qarorni ancha vaqtdan beri kutayotgan edik. Vaqt ketgan bo'lsa ham, AQSh bu haqda qaror qabul qildi. Suriya xalqi va ozodlik jangchilari prezident Obama shunday qaror qabul qilganidan mamnun, dedi Muhammad Abud. Venesuela prezidenti Nicolas Maduro shanba kuni AQSh prezidentini BMTni chetlab qaror qabul qilgani uchun tanqid qildi. Moskvada Rossiya Davlat Dumasining xorijiy masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi Aleksey Pushkov Twitter orqali Barak Obama urushga ozgina bo'lsa-da qonuniy tus berish uchun Kongressga murojaat qilganini yozdi. Britaniya bosh vaziri David Cameron va Fransiya prezidenti François Hollande AQSh prezidenti Barak Obamani Suriyada cheklangan harbiy amaliyot o'tkazishga ruxsat so'rab, AQSh Kongressiga murojaat qilganini olqishladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Suriya tegrasidagi eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Demak, AQSh prezidenti Barak Obama kimyoviy qurol qo'llangani iddao qilinayotgan Suriya hukumatiga qarshi cheklangan harbiy zarba berishga ruxsat so'rab, AQSh Kongressiga yuzlandi. 9-sentyabrda ish tartibiga qaytadigan AQSh Kongressining bu masalani zudlikda ko'rib chiqishi kutilmoqda. Bu boradagi eng so'nggi tafsilotlarni Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Muxbirlarimiz hozirlagan video va foto reportajlar www.ozodlik.org veb-saytida. Qisqa bir e'londan so'ng O'zbekiston mustaqilligiga oid hozirlangan ba'zi lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Bugun 1-sentyabr O'zbekiston Respublikasi mustaqil deb e'lon qilinganiga 22 yil to'lgan sana. O'zbekistondagi yirik shaharlar, xususan poytaxtdagi ko'ngilochar bog'larda ushbu sanaga bag'ishlangan bayram tadbirlari davom etayotgani rasmiy axborot vositalarida xabar qilinmoqda. Ushbu sanaga bag'ishlangan hukumat tadbiri esa 31 avgust kuni oqshom poytaxtdagi Alisher Navoiy nomidagi bog'da bo'lib o'tdi. Ushbu marosimda nutq so'zlagan davlat rahbari gapning avvalida mustaqillik so'ziga alohida urg'u berib o'tar ekan, shunday dedi. Mustaqillik deganda uning ma'no mazmunini biz avvalo huquq deb qabul qilamiz, dedi Islom Karimov o'z nutqi avvalida. Shuningdek, o'z nutqi davomida O'zbekiston prezidenti har yilgi bayram tadbirlarida kuzatiladigan jihat, ya'ni mamlakat mustaqillik yillari davomida erishgan yutuqlarni sanab o'tdi, bir qator raqamlarni tilga olar ekan ba'zi raqamlarga to'xtaldi. Jumladan, bugungi kunda 2000-yilga nisbatan mamlakatimizning yalpi ichki mahsuloti 3.1 barobar. Aholi jon boshiga hisoblaganda esa 2.6 karra o'sgani, eksport hajmi 4.4 barobar, nominal ish haqqi solishtirma narxlarida 22 marotaba, pensiyalarning o'rtacha miqdori esa 12 barobar oshgani, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromad esa 8.4 barobarga ko'paygani, oxirgi 6 yil davomida iqtisodiyotimizning o'sishi 8% oshib kelayotgani, bularning barchasi dunyo miqyosida kamdan kam uchrayotgan raqamlar desam ayni haqiqatni aytgan bo'laman, dedi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat mustaqilligining 22 yilligi sanasiga bag'ishlangan nutqi davomida. Aholining turmush darajasi farovonligini ko'rsatuvchi solishtirma rasmiy raqamlarni umumiy tarzda ifodalagan davlat rahbari ba'zi aniq raqamlarni ham keltirdi. Bular mamlakatda aholi salomatligi va umr darajasiga oid raqamlardir. Jumladan, mana shunday raqamlarga to'xtalar ekan, prezident eng muhimi yurtimizda aholi salomatligi mustahkamlanib, onalar o'limi 3.2 barobarga, bolalar o'limi 3.4 barobarga kamaygani, odamlarimizning o'rtacha umr ko'rish darajasi 66 yoshdan 73.5 yoshga uzaygani bizning qanday katta yuksalish yo'lini bosib o'tganimizdan va xalqimizning hayot sifati o'sib borayotganidan dalolat, dedi Guldiroz Qarsaklar asosida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Navoiy bog'ida nishonlangan O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida. Mana shunday yutuqlarni alohida sanab o'tgan prezident Islom Karimov yana bir savolni o'rtaga tashladi. Barchani hayratda qoldirayotgan bunday ulkan o'zgarishlarni sarhisob qilishda tabiiyki bir savolga murojaat qilsak o'rinli bo'ladi. Ya'ni biz kecha kim edik-u, bugun kim bo'ldik, dedi 31 avgust kuni so'zlagan nutqida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. O'zbekistondagi rasmiy axborot vositalarida ushbu bayram tadbiri namoyish etildi. Ayni paytda bu yilgi bayram tadbiridan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova ham o'z Twitter akkauntida alohida fotosuratlar va o'z bayram tabriklarini uzatgan. Shunday fotosuratlardan birida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning raqs tushayotgani aks etgan fotoni joylagan Gulnora Karimova ushbu fotoni o'zi olgani va bu yilgi bayram tadbiridan juda ruhlanganini yozdi. Bu yilgi bayram tadbiri bilan Ozodlikning tinglovchilari ham O'zbekistondan hamda yurt tashqarisidan Ozodlik radiosiga bog'lanib, mustaqillik haqida o'z fikr mulohazalarini bildirmoqdalar. Bu borada Ozodlik tinglovchilari bildirgan fikr mulohazalar ayni paytda veb-saytimizga joylangan Mustaqillik sizga nima berdi sarlavha asosidagi maqolada aks etgan. Biz bugungi dastur uchun O'zbekiston mustaqilligi yillarida O'zbekistonda tug'ilgan va u yerda ulg'aygan, ayni paytda esa Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan 17 yoshli samarqandlik bir yigit bilan suhbatlashdik. Ismini sir qolishini so'ragan bu yigit O'zbekiston mustaqilligi haqida o'z fikrlari, bu g'oya haqidagi o'z tushunchalarini so'zlab berdi.
Barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 22 yilligi bilan chin yurakdan tabriklayman. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, ko'p yoshlarga kirsin O'zbekistonimiz, gullab yashnasin. Eng nima deydi, asosiysi yurtdoshlarimizga ko'plab ish o'rinlar yaratishsin.
Endi bu haqida ko'p gaplashsak bo'ladimi? Nima qilib yuribsiz Rossiyada?
Kollej bitirib ish topolmaganman, Rossiyaga ish izlab kelganman. Bu yerda sharoit yaxshi-yu, lekin baribir o'sha vatan sog'inchi, vatanning mehri, baribir sog'inib uxlaysiz, sog'inib turasiz, baribir sog'inamiz O'zbekistonimizni. Shuning uchun telefon qildim, sog'inch. Juda ham sog'inaman vatanimni.
Endi qarang, mana O'zbekiston mustaqilligi 22 yilligi bilan o'zbekistonliklarni tabriklayapsiz. Yoshingiz 17-da, ya'ni mustaqillikka erishgandan keyin tug'ilgansiz, O'zbekiston mustaqilligi.
Ha, shunaqa.
Endi sizning nazaringizda O'zbekistonning mustaqilligi nima? Nimani tushunasiz shu O'zbekiston mustaqilligi degan jumlani eshitganda?
Endi O'zbekistonning mustaqilligi degan jumlani eshitganimizda bilasizmi, o'zini nima deydi, o'nglab olgan, o'zini bir fuqarolarga nima deydi, har tomonlama ko'mak beradigan, sharoitlar yaxshi bo'lgan davlatni tushunamiz, lekin afsuski davlatimiz hozircha ushbu nima deydi, anaqaga yetishgani yo'q. Prezidentimiz aytgandek,
nimaga yetishgani yo'q?
Prezident aytib o'tdi, mustaqillikka erishganimiz judayam bir ko'p narsalarga erishdik deb aytib o'tdida. Pensiyalar ko'tarildi dedi, aholining yashash tarzi tubdan o'zgartirildi dedi. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda o'sha yosh ulug'lar bilan suhbatlashganimda qadimgi o'sha SSSR hukumatini ma'qullagan bo'ladi-da ular.
Siz o'zingiz qanday tushunasiz, qanday davlatni mustaqil desa bo'ladi, hayot aslida qanaqa bo'lishi kerak, agar masalan sizga imkon berilsa O'zbekistonda nima ishlar qilgan bo'lardingiz?
O'zbekiston haqidagi fikrlarim juda ijobiy. Nimaga, boshqa davlatlarda ko'rib tursiz, Suriyadagi hozirgi holat, urush, janjal, O'zbekiston nima deydi, tinch farovon davlat O'zbekistonni ham juda ham ko'plab yutuqlarga erishgan davlat O'zbekiston ham.
Masalan, eng muhim yutuqlardan saning-chi ikkita uchta.
Eng muhim yutug'i bilasizmi nimada? Kuni kecha radioda ham gapirib o'tildi, O'zbekiston o'sha avtomobil ishlab chiqaradigan 28-ta o'sha davlatning ichida bir ekanligini eshitib, to'g'risi birinchi marta xursand bo'ldim. Aholi tinch, totuv yashaydi. Shunaqa ko'rib turibsiz, hozir Suriyada juda ham bir ko'p janjal, fuqarolik urushlari bo'lyapti. Xudoga shukr, yurtimizda bunaqa urushlar yo'q.
Faqat endi ish yetmay turibdi xolos.
Ishsizlik hozir eng katta muammo desam bo'ladi O'zbekistondagi. Ishsizlik juda ham odamni qiynagan O'zbekistonda.
Endi shu ishsizlikning sabablari nimada sizningcha?
Bilmadim, men buni hukumat bilsa kerak, bilmadim. Yo, nima deydim? Fuqarolarning ko'pligi deymizmi yoki bo'lmasin, bilmadim men. Ishsizlik ko'plik ekan. Endi birdaniga bo'lmaydi-yu. Aslida ishonaman, O'zbekiston albatta aslida ushbu muammolar bartaraf etiladi.
22 yilda bo'lmapti mana. Endi yana necha yil kerak sizningcha? Mana sizga o'xshagan yoshlar, ilmli, iqtidorli yoshlar Rossiyada masalan quruvchi bo'lib yurmasligi uchun.
22 yil davomida mana bizga o'xshagan yoshlarga mana kollejlar, litseylar qurib anaqa qilgan bo'lsa, bo'lib qolar. Yana bir 15-20 yilda ishsizlik sonini keskin qisqartirish bo'ladi albatta, menga ishonaman.
Ishonasiz-a? Qanday qilib shunga erishsa bo'ladi? Shu haqida ham bir qanaqadir tasavvur bormi?
Yo'q, men endi mutaxassis emasman, endi qanday qilib erishish, lekin albatta mutasaddi xodimlar bor, albatta O'zbekistonda ushbu muammoni bartaraf etishadi, ishonaman. Bilasizmi, nimaga anaqa qilaman? Hozir masalan O'zbekiston oladigan bo'lsa, mustaqil davlatlar hamdo'stligida o'zini o'rnini topgan, o'zini bir mavqega ega bo'lgan davlatlardan biri deb bemalol o'sha ayta olaman. O'sha mustaqil davlatlarda hamdo'stlik, masalan Tojikistonni ko'rib turmas, Qirg'izistonni ko'rib turmas, O'zbekiston nima deydi, ularga qaraganda o'zini topgan, o'zini anaqasini belgilagan davlat deb bilaman men. Chunki 22 yil davomida erishganmiz, bundan buyog'iga ham albatta o'nglanadi, ishonaman.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 1-sentyabr kuni bog'langan va O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligi munosabati bilan o'zbekistonlik tinglovchilarni tabriklashni istagan samarqandlik tinglovchi edi. 17 yoshga kirgan bu samarqandlik tinglovchi mustaqillik yillarida tug'ilgan va ozodlik bilan suhbatda mustaqillik g'oyasi, O'zbekiston mustaqilligi degan tushunchalar haqidagi tasavvurlarini so'zlab berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, lekin bu borada sizda fikrlar bo'lsa va xususan hozirgina tinglaganingiz mustaqillik davrida ulg'ayib o'sgan avlodning mustaqillik haqidagi g'oyalariga munosabatlaringiz bo'lsa, ozodlikka bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2-sentyabr kuni O'zbekistonda ham rasman 2013-2014 yilgi o'quv yili boshlanadi. Qog'ozdagi ish va o'quv jadvaliga ko'ra, bir necha oraliq ta'til bilan 25-mayga qadar davom etishi belgilangan o'quv yilining necha kunini o'zbek o'quvchi va talabasining darsxonasida o'tkazishini aslida hech kim bilmaydi. O'quv yili dasturi uning qanday kechishini O'zbekistonda na Xalq ta'limi va na Oliy ta'lim vazirligi, na direktor, rektor va na o'qituvchi belgilaydi. Bu dasturning asl xo'jasi paxta hosili va ob-havo, aniqrog'i ob-havo vaziyatiga qarab terim mavsumini rejalaydigan hokimiyat egalari bo'lib qolgan. Paxtadan qolgan kunlarning xo'jayini ham yana hokimiyat egalari. Ular istasa nafaqat o'quvchi va talaba, balki o'qituvchini ham ko'cha va maydonlarni tozalash, temir-tersak terish, uyma-uy yurib gaz va elektrga pul terish, pillakorlik kabi ishlarga jo'natadi. O'zbekiston o'quvchi talabalarining o'quv yilining necha kunini darsxonasida bilim va ma'rifat olishga sarflashigina emas, balki ularga aslida qanday va qancha bilim berilishi ham jamoatchilik nazoratidan chetda qolayotgan jihatlardan biri. Malakali o'qituvchilar ko'pchiligining Rossiya va boshqa yaqin xorijga mardikorlikka ketgani, kollej va litsey o'quvchilaridan ham ko'pining qog'ozda bor, lekin sinfxonada yo'q jonlarga aylangani kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda ma'rif va ta'lim sifatining keskin tushib ketishiga asos bo'lgan. Va ta'lim sohasida avj olgan korrupsiya, maktab va kollejlar moddiy bazasini yaxshilash uchun davlat byudjetidan oz bo'lsa-da ajratilayotgan mablag'larning ora yo'lda gumdon qilinayotgani, ayniqsa aksar qishloq maktablarining avariya holatiga olib kelgani aytiladi. Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida 2-sentyabr Toshkent vaqti bilan kechki soat 21:05 da boshlanadigan jonli muloqotda siz bilan quyidagi savollar atrofida suhbatlashishga qaror qilindi. Sizning bolalaringiz qatnaydigan ta'lim muassasalarini yangi o'quv yiliga hozirlash uchun hukumat tizimlari mablag' sarfladimi? Maktab va kollejlar kimning mablag'i evaziga ta'mirlandi? Agar ta'mirlangan bo'lsa, albatta, ta'lim muassasalarining o'quvchi va talaba boshiga solayotgan o'lponi sizning misolingizda necha pulni tashkil qiladi? Bolangizni maktab, kollej va institutga hozirlash siz uchun necha pulga tushdi? 2-sentyabrdan boshlanadigan yangi o'quv yilining o'rtacha necha kunini sizning bolangiz darsda o'tkazadi-yu, qanchasini hasharchi, hammolchilikda? Bolangiz 2013-2014 14-chi o'quv yilida nima o'qib, nimaga qanday o'qitilishidan xabardormisiz? Bolangiz o'qishi shart bo'lgan maktab darsliklari, ularning sifat va darajasi haqida tasavvuringiz bormi? O'zbekistondagi ma'rif va ta'lim sohasida nimalarni o'zgartirib, nimalarni saqlab qolish kerak deb o'ylaysiz? 2-sentyabr O'zbekistonda yangi o'quv yiliga start berilgan kunda Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan muloqotda shu kabi savollarga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn jonli muloqotining ishtirokchisiga aylaning. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini boshlaymiz.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Marhamat, Ozod Skype manziliga murojaat qiling. Atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar yo'llang. Darvoqa tinglovchilarimiz yo'llagan foto, suratlar, xabarlar, ba'zi qisqa videolar www.ozodlik.org veb-saytiga muntazam ravishda joylab borilmoqda. Xususan WhatsApp orqali kelgan so'nggi videoni eslatib o'tishimiz mumkin. 29 avgust kuni soat 17:18 atrofida Namangan shahridagi Turkiston saroyidagi yong'inga oid video kelib tushdi. Marhamat, veb-saytimizga kiring, so'nggi yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Hozir esa qurultoy ishtirsa.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda rangli inqiloblar ehtimoliga bag'ishladik. Rossiyadagi Yaqin Sharq instituti prezidenti janob Satanovskiy Vesti FM radiosiga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda rangli inqiloblar boshlanishi va Markaziy Osiyo bahori nomi bilan inqiloblar boshlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. Satanovskiyning fikrlarini eshitib, eshitirishimiz boshlaymiz.
Наша страна должна быть готова к центральноазиатской весне, вслед за арабской, которая начнется максимум год-два. Особенно Узбекистан здесь под большим вопросом, потому что исламское движение Узбекистана явно оттянется на север и ударит по этой стране немедленно после того, как талибы займут свои места исходной дислокации, когда в 2014 году американцы уйдут окончательно из Афганистана. При такой поддержке и Пакистана, и саудовцев начнется эта вся центральноазиатская заваруха, что мало не покажется никому.
Rossiyadagi Yaqin Sharq instituti prezidenti Satanovskiyning fikrlari edi. Endi xuddi mana shu gaplar aytilishidan bir kun oldin O'zbekiston Birdamlik Xalq Demokratik harakatining rahbari internet orqali, demak, O'zbekistonda rangli inqiloblar boshlanganini e'lon qildi. Bahodir Choriyevni mana shu bayonotidan bir parcha.
Birdamlik Xalq Demokratik harakati tinch nozorovon kurash orqali vatanimiz O'zbekistonni zolim diktator Islom Karimov changalidan ozod qilish uchun 10 yildan buyon rejalashtirib amalga oshirishga harakat qilib kelayotgan 3 qismdan iborat rangli inqilobning birinchi qismini amalga oshirishga kirishganligini bildiraman.
O'zbekistonda mana rangli inqilob boshlandi deb aytayapti, boshlandi deb ikkinchisi aytayaptiki, boshlanish ehtimoli bor deb. Endi bugungi eshitirishimizda mana o'zbekistonlik taniqli shoira, O'zbekiston siyosiy jarayonlarini yaxshi bilgan, O'zbekiston muxolifatini yetakchilardan biri Gulchehra opa Nurullayeva ishtirok qilyapti. Gulchehra opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga Kamoliddin Rabimov tahlilchi, u Fransiyadan ishtirok qilyapti. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, mana ikkita bayonotni ham eshitdik. Gulchehra opa, sizdan boshlasak O'zbekistonni, odatda O'zbekistondan boshlaymiz. Birdamlik harakati rahbari O'zbekistonda boshlandi rangli inqiloblar degan gapni aytdi va Satanovskiy bo'lsa shunaqa ehtimol borligini bildirdi. Sizning fikrlaringiz, Gulchehra opa?
Endi men shaxsan O'zbekistonni bevosita ichida yashab turgan bir inson sifatida ikki fikr bildiruvchi shaxslarni fikriga biroz shubha bilan qarash Gemoyir Rahman, sababi O'zbekistonda shunday qattiq rejim xalqni har bir ovoz chiqaradigan ovoziga darhol katta bir jazo bilan javob beradigan bir tizim mavjudki, rangli inqilob bilmadim, men hatto hayolimga ham keltira olmasam kerak. Bilolmadim. Men uchun bu juda katta bir yangilik bo'ldi. Shaxsan men uchun Bahodir Choriyevning fikrlari ham, Satanovskiyning fikrlari ham men uchun kutilmagan bir gap bo'ldi. Sababi shu bevosita shu o'zbek xalqini ichida yashab turgan bir odam sifatida men bunday kayfiyatni, bunday tayyorgarlikni, bunday kutilmagan jarayonni boshlanishiga shubha bilan qarasam kerak.
Gulchehra Nurullayeva fikrlaringiz mana hozirgina birdamlik demokratik harakatini O'zbekistondagi muvofiqlashtiruvchi Malohat Eshonqulova bilan bog'landik. Malohatxon.
Rahmat. Assalomu alaykum.
Demak, Malohatxon, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana sizning rahbaringiz Bahodir Choriyev O'zbekistonda rangli inqilob boshlanganini, 3 bosqichdan iborat rangli inqilob boshlanganini e'lon qildi. 10 yillik kurashni nihoyiy jarayoni o'laroq mana shu inqilob boshlandi dedi Bahodir Choriyev YouTube'ga yoyilgan bayonotida. Sizning fikringiz nimalarda iborat bo'ladi bu narsa?
Menga bir 10 daqiqa o'xshab ketsangiz, men tinchroq xonaroq joyga o'tsam.
Mayli mayli, bo'pti, xo'p.
Xo'p,
demak, tushundim. Xo'p, demak, siz 10 daqiqadan keyin siz bilan bog'lanamiz. Bahodir Choriyevning bayonotini aytsak, demak, 3 qismdan iborat deb aytayapti.
Kelinglar, birgalashib, bir mush bo'lib, bir yoqadan bosh chiqarib, zolimga qarshi kurashaylik. Biz taklif qilayotgan 3 bosqichli rangli inqilobning 1-chi bosqichi. O'zbekistonimizning barcha tuman qishloqlarida birdamlik xalq demokratik harakatining maqsad va mohiyati, rejalari, dasturi haqidagi ma'lumotlarni yetkazish, hammaga harakatimizni yanada kengroq tanishtirish, katta va kichik bo'lgan piket, miting, ko'cha yurishlari, osh tadbirlari, suhbatlar, bahslar, uchrashuvlar, matbuotda doimiy chiqishlar va hokazo tadbirlarni davomiy o'tkazib turish, birinchi bosqich ishlarini to'laqonli amalga oshirilganini tekshirib ko'rish uchun mamlakat bo'ylab bir kun ko'chaga chiqmaslik tadbirini o'tkazish. Shunda biz undan yetarlicha ijobiy ravishda amalga oshira olsak, unda demak, mamlakat bo'ylab ommaviy bo'ysunmaslikning 3 kun ish tashlash amaliyotiga o'tamiz. Mamlakat bo'ylab viloyat va tumanlarda hokimiyat vakillarini tinch yo'l bilan xalq boshqaruviga o'tishini amalga oshirish, ularni ish joylarida qoldirib, xalqqa yon bosgan amaldorlarga ozor bermasdan, haqorat va kamsitilmasdan hokimiyatdagi xalqparvar vakillar o'z ishlarida qolishlari mumkin. Joylarda xalqning o'zi buni hal etadi. Xalq oyoqqa turgach, harakat ta'siri o'rnatilgach, ko'pchilik joylarda mamlakat bo'ylab xalq hokimiyatlari vujudga kelgach, barcha diqqat Oq saroyga, diktator Karimovni taxtdan olishga qaratiladi. Ishonamanki, bu vaqtga kelib, diktator Karimov mamlakatni tashlab qochib chiqib ketadi yoki tezda xalq tomonidan qo'lga olinadi. Rangli inqilobning 3-chi bosqichi. Birdamlik xalq demokratik harakati. Mamlakatda anarxiya, to'polonning vujudga kelishini oldini olish va yaqin kelajakda siyosiy islohotlarni amalga oshirish, saylov o'tkazish, partiyalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun 6 oylik vaqtli hukumatni tuzadi va undan saylovni normal o'tkazish uchun foydalanadi. Zindonlarda siyosiy va diniy ekstremizmda tuhmat bilib ayblanib saqlanayotgan ming-minglab mahbuslarni ishlari zudlik bilan qayta ko'rib chiqiladi va zudlik bilan ozod etiladi. Birdamlik xalq demokratik harakati ham partiyaga aylantiriladi va erkin adolatli saylovlarda barcha partiyalar qatori ishtirok etadi.
Eslatib qo'yamiz, bu Bahodir Choriyevning internetda yoyilgan bayonoti edi. Bahodir Choriyev O'zbekistonda rangli inqilob boshlanganini e'lon qildi. Endi Kamoliddin, eshitdingizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mana agar kuzatgan bo'lsangiz, mana Bahodir Choriyev o'tgan zamon fe'lida boshlandi degan so'zni aytdi va biz Toshkentdagi mana Malohatxonga telefon qilsak, hali o'sha bir inqilobni alomatlari ko'rinmadi va Gulchehra opa ham shunaqa deyapti. Endi sizning nima fikrlaringiz qanaqa mana Kamoliddin?
Bilasizmi, men yuqoridagi Gulchehra opaning fikrlariga qo'shilaman va fikrlarni kengroq bir sharhlab o'tsam. Birinchidan, Yevgeniy Sotolovskiy Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis emas. U kishi hurmatli bo'lgan, lekin Yaqin Sharq bo'yicha, Arab davlatlari va Izroil bo'yicha mutaxassis va ko'proq o'sha proizraelskiy, ya'ni Izroil parast bir ekspertlardan bittasi. Ya'ni u kishi O'zbekiston Islom harakatini ham, Afg'oniston va Pokistonni ham doimiy ravishda tizimli kuzatganligi bilan bizga ma'lum emas. Keyin u kishini aytgan fikrlariga bir kengroq to'xtalib o'tsak, Sotolovskiy aytayaptiki, Saudiya Arabistoni va Pokistonning Markaziy Osiyoda mana shunday rangli inqiloblar qilish manfaati bor deb aytayapti. Lekin nimada o'sha manfaat ekanligini sharhlamagan. Men mana shu fikrga jiddiy bir e'tirozim bor. Gap shundaki, Saudiya Arabistoni ham, Pokiston ham va Markaziy Osiyo ayniqsa O'zbekiston ham yagona geosiyosiy kenglikda joylashgan. Ya'ni G'arbga Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ijobiy, mutadil yoki iliq munosabatda bo'lgan davlatlar. Suriyaga keladigan bo'lsak, bu yerda birinchi o'sha fuqarolik urushining asosiy motivi bu geosiyosat. Suriya orqali Eronni yiqitish va Eronni yiqitish orqali dunyodagi, masalan, kuchlar nisbatini o'zgartirish, ya'ni dunyodagi neft va gaz ustida monopoliya o'rnatish orqali. Lekin, xo'p, Saudiya Arabistonining manfaati nimada O'zbekistonni yiqitishdan? Bu birinchi savol. Ya'ni aslida O'zbekiston hukumatiga Saudiya Arabistoni, musulmon dunyosi va arab davlatlaridagi munosabat sovuq. Haqiqatda O'zbekiston hukumatining reputatsiyasi haddan tashqari yomon. Lekin odatda inqilob qilish uchun o'sha O'zbekistonga o'xshagan inqilob qilinadigan davlatda orta qilish mumkin bo'lgan, ishonishi mumkin bo'lgan qudratli, kuchli guruhlar bo'lish kerak. Va ijtimoiy qatlam bo'lish kerak. O'zbekistonda birortasi mavjud emas. Saudiya Arabistoni, Pokiston yoki G'arb ishonishi mumkin bo'lgan guruhlar va ijtimoiy qatlam mavjud emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonning geosiyosiy harakati bugungi kunda ko'pchilikni aslida qoniqtiradi. O'zbekistonda inqilob bo'lishi mumkin, ya'ni bo'lishdan manfaatdor bo'lgan davlatlardan birinchisi menimcha bu Rossiyani o'zi. Lekin Rossiya ham ko'proq kutish holatida. Ya'ni Karimovni yiqitganidan keyin nima bo'ladi degan savol masalan Rossiyani o'ylantiradi. Ikkinchidan, hech bir davlatlarda, tashqi kuchlarda O'zbekistonning ichki ishlariga aralashuv resursi mavjud emas hech kimda. Mana Gulchehra opa yuqorida aytib o'tdiki, O'zbekistonda shunday bir darajada har bir odam, har bitta jarayon nazorat qilinadiki, inqilob qilishning umuman imkoni, iloji yo'q. Ya'ni inqilob qilish uchun zaruriy O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy, demografik, geografik motivlar mavjud. Ya'ni ishsizlik katta, joriy hokimiyatdan, hukumatdan norozilik yuqori darajada, aholimizning kattagina qismi yoshlar, aholi ancha keng joylashgan kvadrat kilometrga. Ya'ni bularning hammasi bor, lekin agar e'tibor bersangiz, inqilob bo'lgan davlatlarning hammasidan ma'lum bir siyosiy, psixologik muhit bo'lgan. Ya'ni ma'lum bir juda ham tor doirada bo'lsa ham erkinliklar, Tunis bo'lsin, Misr bo'lsin yoki o'sha tashqi kuchlarning aralashuviga juda ham kuchli bir aralashuvga moyilligi, lekin O'zbekistonda mana shu siyosiy psixologik muhit ozroq bo'lsa mo'tada bo'lgan muhit mavjud emas. O'zbekistonga o'xshagan davlatlarda inqilob bo'lishi mumkin, lekin bu yumshash boshlanganda, u ertami kechmi bu boshlanadigan bir jarayon.
Kamoldan endi mana Bahodir Choriyevni bayonotiga munosabat bildirsak, chunki Bahodir Choriyev 3 bosqichli rangli inqilob boshlanganini aytayapti. Mana eshitib ko'rdingiz.
Ha, tushundim. Demak, Bahodir Choriyevga rejim hech qanday e'tibor bermaydi. O'zbekistondagi rejim Bahodir Choriyevni inobatga olmaydi. Agarki rejim kimdir birovdan qo'rqadigan bo'lsa, dunyoning narigi chetida bo'lsa ham uni yo'qotishga harakat qiladi. Va o'q otganda ham adashmasdan otadi. U rejim hazillashmaydi o'zining xavfsizligiga kelganda. Choriyev O'zbekistonga bemalol borib kelib yuribdi va u yerdagi bo'layotgan voqea va hodisalarni kuzatishda davom etamiz, lekin bu yerda savollar bor. Endi Choriyev masalan aytayotgan gaplar bu yangilik emas. Aytib o'tganimdek, yuqoridagidek O'zbekiston jamiyatida o'sha siyosiy psixologik bir kutish holati shakllangan edi. Ya'ni bundan 2 yil oldin O'zbekiston xalq harakati tuzilganda, lekin bu yarim yilda, aytaylik 9 oyda bu fenomen o'tdi. Ya'ni siyosatda siyosiy fursat degan bir tushuncha bor. Jamiyatda kutish holati, jamiyatda ishonchning darajasining yuqoriligi bir yuqori bir pallaga chiqqanida xalq dumbusga kelishi mumkin va aytilayotgan gaplar natijasida fonida xalq harakatga kelishi mumkin. Siyosat bu so'z bilan harakat qilish qila olish bir qobiliyati. Lekin Choriyevni masalan aytayotgan gaplariga xalqning jamiyatning ma'lum bir qatlami e'tibor beradi va o'sha harakatlar bir sodir bo'ladi degan fikrga men ishonmayman.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Kamoliddin nimadan so'rab ko'rsak, Malohat Eshonqulova biz bilan mana shu birdamlik xalq harakatini O'zbekistondagi muvofiqlashtiruvchi Malohat, eshityapsizmi bizni? Malohat. Mana Bahodir Choriyev aytdiki, o'sha 3 bosqichlik inqilob O'zbekistonda boshlandi dedi. Xuddi mana katta bir bayonot bilan, katta bir ishonch bilan aytayaptiki, 10 yillik kurashimizni oqibatida mana shu kunga yetib keldik, kurashimiz boshlandi deyapti. Va Gulchehra opa ham, Kamoliddin ham bunga nima bildirishmadi, ya'ni e'tiroz bildirishyapti. Sizning fikringiz qanaqa? Qanaqa bo'ladi bu inqilob?
Demak, bilasizmi nima? Ehtimol bilmadim. O'z nuqtai nazarimdan qarab aytadigan bo'lsam, dastlabki urinishlar ehtimol xuddi ular aytganday samarasiz bo'lishi mumkin. Lekin kimdir amaliy ishni boshlashi kerak-ku. Masalan, shaxsan men shunday fikrdamanda. Faqatgina misol uchun aytamizki, biz undoq qilishimiz kerak, yo biz bundoq qilishimiz kerak, yo bundoq yashashimiz kerak, xalq bundoq yashayapti deb emas. Mana shu narsalarga barham berish uchun keling mana shunday qilib ko'raylik degan konkret taklifni.
O'sha konkret mana birinchi bosqich nimadan iborat? Nima qilyapsizlar hozir shu kunlarda masalan? Malohat?
Shu kunlarda bilasizmi nima? Shu kunlarda birdamlik xalq demokratik harakatining yetakchisi aytganidek, nima deydi? Dastlabki targ'ibot va tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Bu osh ommaviy aksiyasi bilan bevosita hamohang olib borilyapti. Xabaringiz bo'lsa, yana 1-sentyabrdan 13-sentyabrga qadar osh aksiyasini o'tkazishni rejalashtirgan birdamlik xalq demokratik harakati. Mana shu osh tadbiri davomida ham nima deydi, Bahodir Choriyevni murojaatining mazmun mohiyati qaysidir ma'noda singdiriladida. Shu inson ruhiyati shunaqa bitta narsada, masalan bir aytasiz qabul qilinmasligi mumkin, bir ishora qilasiz, qachondir nima deydi, mana shunday amaliy harakatlar, amaliy murojaatlar yoki amaliy urinishlar, nima deydi, takliflar, konkret takliflar o'rtaga tashlanganda o'ylaymanki, qachonlardir bizni xalqimizda ham, aholida ham uyg'onish bo'ladi. To'g'ri, hozir
mana ish tashlash masalasida qanaqa fikringiz bor? Bir kunlik ish tashlash, 3 kunlik ish tashlash degan raqamlar aytyapti Bahodir Choriyev.
Aslida Shuhrat aka, shunday bo'lishi kerak. Aslida xalq ish tashlash kerak. Bundan 10 yil oldin ish tashlash kerak edi. Lekin aholida bichirib aytganda shunchalik nima deydi, kuchliki kuzatuv, qo'rqituv taqibotati shuncha kuchliki, xalq qo'rqib qolganda jur'at yetmaydi. Lekin aslida 10 yil oldin boshlash kerak edi o'z ozodligini, hurligini, huquqini tiklash yildagi bu urinishlarni. Hadiga tegmadi-ku. Biz aytamiz, biz taklif qilamiz, biz undaymiz, biz murojaat qilamiz. Qolgan xulosani esa aholini o'zi chiqaradi.
Rahmat Malohat. Endi mana Gulchehra opadan ham eshitsak. Xo'p, eshitdim, bildim sizni, eshitdim gaplaringizni. Gulchehra opa Nurlayevadan eshitsak, Gulchehra opa bir paytlar mana ko'chalarni to'ldirgan odamlar O'zbekiston mustaqil bo'lsin, O'zbekiston o'zbek tili davlat tili bo'lsin deya minglab odamlar ko'chalarni to'ldirgan kunlarni ko'rgan muxolifat arbobi Gulchehra Nurlayeva. Sizni fikringiz qanaqa Gulchehra opa? Bugungi kunda Bahodir Choriyev aytgan holat mavjudmi? Rangli inqilob boshlanishi arafasi shunaqa tuyg'u bormi?
Mana shu savolingizga javob tariqasida man bir siyosat bilan haddan tashqari qiziqadigan, kuyinadigan, shu xalqni baxtsizligi uchun yuragidan kuyinadigan bir odamni so'zlarini aytmoqchiman. U odam shu kunlarda qishloqlarda odamlarni orasida yashayapti. Odamlarni kayfiyatini o'rganyapti. Odamlar bilan fikr olishib bo'lishyapti. Ularni tinglab, ularga gapiryapti. Va uni xulosasi shu bo'ldiki, menga yig'lamodan beri bo'lib aytgan gapini indallosi shu bo'ldiki, bizni xalq hech qanaqa biron bir harakatni sharpasiga ham tayyor emas. Biron bir qadamni ilk bir qadam qo'yishga ham tayyor emas. Fikrlashga ham tayyor emas. U faqat o'lmasam bo'ldi, tirik qolsam bo'ldi, kunim bir amallab o'tsa bo'ldi. Xudo yaxshi kunlarni bizaga ato qilgan bo'lsa, albatta o'sha kunlar keladi. Deydigan bir kayfiyatda, shu darajada uxloq bir kayfiyatdaki, hatto men bilan o'sha odamlar men bilan suhbatlashishdan oxiri qo'rqib qoldi. Bu ichimizga tashlangan bir dushman emasmikin? Bizdan sir olib, hukumatga sotib, bizni qamatib yuboradigan bir odam emasmikin? Bundan nari yuringlar, deydigan gaplar ham tarqaldi men haqimda, degan gaplarni qildi o'sha odam. Tasavvur qilasizmi? Mana shu fikrni o'zi men uchun shu xalqimizni hozirgi fikrlash saviyasini ko'rsatib turuvchi yaqqol bir misol. Men o'zim kuzatishlarimga qo'shimcha tariqasidagi yaqqol bir misol deb ayta olsam kerak.
Mana endi ma'lumot kurashyapti-ku mana O'zbekistonda. Masalan,
men ma'lumotni avvalo bir jasoratli ayol sifatida juda hurmat qilaman. Qani endi mana shunaqa ayollardan bir 5000, 6000, 10000, 100000 bo'lganda edi, bu O'zbekiston allaqachon qaddini tiklab olgan bo'lardi. Malohatni istagi juda ham chiroyli. Orzulari juda ham chiroyli. Bahodirni istagi ham juda chiroyli, orzulari ham juda chiroyli. Lekin amalga oshadimi? Hamma savol mana shunda. Uni amal ularni istagini amalga shu kunlarda, ayni shu kunlarda amalga oshirib bo'ladimi? Ayni shu kundagi O'zbekiston sharoitida amalga oshirib bo'ladimi? Men malohatdan bitta narsani so'ramoqchiman. Mana bir necha yildan beri osh tadbirini o'tkazib kelishyapti. Boshlariga nima kunlar tushyapti? Tarqatishadi, urushadi, oborishadi, nima qilishadi, dardaga qilishadi, qilishadi, bu qilishadi, shtraf solishadi va yana undan keyin biron bir samara ko'rinmasdan nima hali o'sha yaxshi niyatda ro'yobi uchun sharoit yo'q deb bilamanda.
Gulchehra Nurullayeva fikrlaringizni malohat eshityapsizmi bizni?
To'g'ri, to'g'ri.
Besamarlik haqida gapiryapti-da, men ruslarda shunaqa maqol bor, gara radilla mish deydi. Ya'ni tog'da katta sarf qilamiz, nimasi samarasi bir sichqonday bo'ladi degan ma'noda-da. Besamarlik haqida. Samara yo'q.
Ha, samarasizlik haqida deysiz. To'g'ri, Gulchehra opam mana shu orzular tushunadi, lekin shu orzular amalga oshadimi degan savolni o'ziga tashlayapti. Faqat to'g'ri tushunamiz, orzu qilishning o'zigina kifoya qilmaydi. Maqsadlar ro'yobi uchun hozir mana shu qismatni biz istaymizmi yo'qmi haqni o'zi tanlagan. To'ppa to'g'ri aytdilar Gulchehra opam. O'sha xalq orasida yurgan ziyoli boshidan kechirayotgan yoki ko'nglidan kechirayotgan his tuyg'ular menga juda tanish. Bu narsalar boshimizdan o'tgan va bunga har kuni kun ora soatda biz ro'para kelamiz bunday nima voqea hodisalarga. Mana shu qismatni xalqni o'zi tanlagan. Xo'sh, buni samarasi bo'ladimi? Erk demokratik harakati buning ro'yobi uchun 20 yil sarfladim, birlik 20 yildan ortiq vaqt sarfladimmi? Shunday ham bu Gulchehra opam aytgandek hali shunchaki mudrab emas, mars uyquda yotgan bu xalqni uyg'otishga qurbi yetmadimi?
Demak, birdamlikda ham qurbi yetmaydi, shunaqa demoqchisiz-a? Va rangli inqiloblar haqidagi gaplar hali real emasga o'xshayapti-da?
Yo'q, qarang, hali degan bilan og'iz tushmaydi-ku. Bizning xalqimiz mudrab emas, mars uyquda yotgan ekan deb nog'ora chalganimiz bilan ham baribir natijaga erishmaymiz-ku. Shunday ekan, nog'ora chalish emas, aslida amaliy takliflarni o'rtaga tashlash bilan harakat qilib kurashib tursak, mayli samarasiz bo'lsa-da shu 20 yilda mana shunday orzular, mana shunday niyatlar bilan o'tkazsak buni nimasi yomon? Dalil tariqi nima deydi? To'g'ri, men ular aytamanki, o'zbeklardan olgan bu falsafani. Yaxshi gapga ham farishta o'min deydi, yomon gapga ham farishta o'min deydi, yaxshi niyat yarim mol deydi. Siz orzu qiling deydi, orzudagi hayotda yashang, baxtli hayotda deydi.
Endi mana O'zbekiston muxolifati saflarida yurgan 56 yashar yo'ldosh aka bilan gaplashdik eshitirishdan oldin. U kishi ham o'sha umidsizlik kayfiyatda ekanligini yana bir bor izhor qildi boshqalar qatori.
Mana hozir prezidentimizga ko'pchilik qarshi edi. Hozir prezidentimiz qiladigan ishini qilib, juda yuksak darajalarga ko'tarilib, uzoq-uzoqlarga ketdi. Bunga tan berish kerak. Endi o'sha paytda 89-yilda bizdan muxolifatchilarni hozir ma'lumda qaraydigan bo'lsa, hammasi maydalashib ketgan. Sen agentsan, sen MVD'nin agentsan, san esin binaginsan, san xoyinsan, bu hammasi o'sha pastda maydalashib yotibdi. Ha, prezidentimiz qiladigan ishini qilib ketdi uzoqlarga. Hech narsa ish natija qila olmaydi. Chunki yoshlar kelib qo'shilmadi bu harakatlarga. Hozir o'sha paytda harakatga qatnashganlar o'sha 89 kamida 50 yosh. Hozirgi yoshlar qiziqmadi, kelmadi, aralashmadi. Hozir yoshlar ergashmaydi ham. Mana misol uchun Abdurahim Po'latov kelsa ham, Muhammad Solov kelsa ham, hozir hech kim tanimaydi ularni. O'sha eskilar tanish mumkin. Hozirgilar yoshlar ergashmaydi ham, qilmaydi.
Bahodir Choriyev kelganmi? Bahodir Choriyevni taniydimi?
Yo'q, yo'q. Hech kim ergashmaydi. Yo'q, bu hozirgi men endi ishonmay ham qo'ydim bu. Chunki hali o'zbeklarni o'zida bir ahillik yo'q ekan bir-birini. A bunaqa hali g'ivo pisqib fasad hali anaqaligi kimga bosh qotiradi? Kim keladi? Qaytanga hozir mana davlatimiz qancha qurilishlarni qilib yotibdi. Ularga tan berish kerak. Ular bo'ldi, uzoqlashib ketdi, yuksak darajalarga ko'tarilib.
Xalqlar orasida bir norozilik, isyon potensiali bormi? Masalan, ijtimoiy norozilik bormi?
Yo'q, shu yoshlar aralashmagani uchun hozir siyosatdan yiroq bo'lgani uchun qo'rqadi, davlatga bir narsa gapirishga qo'rqadi, unaqa narsa yo'q. Unaqa bir tuzumga qarshi kurash kayfiyati yo'q.
O'zbek muxolifat saflarida bir paytlar bo'lgan 56 yashar Yo'ldosh akaning fikrlari edi. Havo mavjlarida qurultoy eshitirishi endi mana Gulchehra Nurlayeva bizni eshitayotgan bo'lsangiz, umidsiz kayfiyat kuchayib ketmadimi programmamizda? Bir nahotki shu qadar umid yo'q, ya'ni xalq qaddini ko'tarishi uchun. Gulchehra opa?
Bir ijodkor sifatida o'zimda ham umidsizlik juda kuchli. Yaxshi bitta she'r o'qib bersam maylimi?
Marhamat, marhamat.
Kimman o'zi? Na mulozim, na arkonman, na muxbirman, na murabbiy, na hakamman. O'zim ham lol, faqat seni o'ylarkanman. Mening bag'rim, mening tirnoq etim, xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Bergan shekilli Alloh dilga seni joylab, na faqat dil, rostgo'y tilga seni joylab. Na faqat til, bor botinga seni joylab, ayonlaring uchog'iga o'tin xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Baxtsizliging yoqib meni dudlaydi, o, hayol sursam sen tomonga sudraydi, o, qalam tutsam unutma deb sudlaydi, o, yarador so'z eng shikasta xatim, xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Mehnat desa tinmaysan-a, naq irg'aysan. Mehnat desa tinmaysan-a, naq irg'aysan. Lek boyonlar huzurida dol turgaysan. Og'zingdagi luqmangacha oldirgaysan. Chidamlari, irodasi yetim xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim. Egik boshni tik tutariga qayt bo'la qol. Xo'p xo'p emas, yo'q yo'qni ham ayt bo'la qol. Gulchehraga iftixorli bayt bo'la qol. Shunda bo'lgay rizqu iymon butun xalqim, mening bag'rim, mening tirnoq etim xalqim, yetim xalqim, yetim xalqim.
Rahmat Gulchehra opa. Xalqni uyg'otish uchun Martin Luther King masalan 15 minutlik bir nutq aytgan paytda Amerikadagi o'sha qora tanli xalq uyg'onib o'z huquqlarini tanigan edi. Mana shu voqeani 50 yilligini, mana shu nutqni 50 yilligini nishonladik. Koshki sizni mana shu otashin nutqingizni eshitgan odamlarda bir tuyg'u uyg'onsa. Lekin yetim deganda nimani nazarda tutamiz? Yetim xalq degan nima? Ota-onasi yo'qmi, rahbari yo'qmi? Har holda adolat yo'q deyapti O'zbekistonda. Buni katta yukichga aytadi. Hatto mana shu yil boshida hokim almashtirish chog'ida O'zbekiston prezidenti Karimov ham O'zbekistonda adolat yo'qligi ijtimoiy nimalarga, to'polonlarga bois bo'lishi mumkinligini ishorat qilgan edi.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Ya'ni O'zbekistonda adolat o'rnatilishi kerak degan gapni hamma aytayapti O'zbekistondagi kattadan kichikgacha. Kamoliddin, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Har xil ovozlarni eshitdik bugun. Mana Satanovskiy aytdi, rangli inqilob bo'ladi dedi, Bahodir Choriy boshlandi dedi, Malohat hali boshlanmadi. Koshki mana shu mast uyqudan uyg'onsa dedi. Gulchehra rapa mana yetim xalqim degan she'rni o'qidi va Karimov adolat yo'q deb stol mushlayapti. Manzaraga sizni bir tahlilingiz lozim endi uzoqdan.
Bilasizmi, menimcha har bitta jamiyatning o'zini bir trayektoriyasi, fikrlash trayektoriyasi va evolyutsiyasi bo'ladi. Bugungi O'zbekistondagi avtoritar siyosiy tizim juda ham mustahkam. U kuch ishlatish qobiliyatini yo'qotgani yo'q. Keyingi Andijon voqealaridan keyin mana shu qobiliyatini parvarishladi. Uning tafakkuri evolyutsiya bo'ldi, siyosiy rejimning tafakkuri va tashqi kuchlar bu rejim mustahkam ekan degan xulosaga keldi. Ya'ni Amerika yoki Rossiya bo'lsin, O'zbekiston bilan mana shu eksperimentni qaytadan takrorlash ehtimoli anchagina past. Lekin O'zbekistonda ayni paytda ichkarida juda ham ziddiyatli jarayonlar kechyapti. O'zbekistondagi vaziyatni bir yoqlama iqtisodiy, ijtimoiy inqiroz deb bo'lmaydi. Chunki juda ham kambag'al bo'lgan va faqatgina inqirozdagi jamiyatlarda hech qachon inqilob bo'lmagan. Qaysi bir davlatda jamiyatda inqilob bo'lgan, u yerda ziddiyatli bir tomondan o'sish, ikkinchi tomondan korrupsiya va adolatsizlik bo'lgan jamiyatlardagina inqilob bo'lgan. Har doim butun dunyoda faqatgina shunday. O'zbekistonda jon boshiga yalpi ichki mahsulot o'sishda davom etyapti, sekinlik bilan. O'zbekistonda korrupsiya haddan tashqari yuqori. O'zbekistonda siyosiy hokimiyatdan qo'rquv undagi norozilikdan ko'ra yuqori. Lekin O'zbekiston ayni paytda transformatsiya holatiga yaqinlashib boryapti. Ertami kechmi Karimov ketadi va O'zbekiston siyosiy elitasi va jamiyati tafakkurida ma'lum bir muddat bo'shliq paydo bo'ladi va mana shu bo'shliq bu o'zgarishlar uchun yoki xalqning qaytadan bir jumbushga kelishi uchun siyosiy fursat bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, dunyoda juda ham qiziq bir jarayon ketyapti. Biz 10-20 yil oldin doim globalizatsiya haqida gapirardik, lekin dunyoda endi globalizatsiya bilan to'yinish endi kuzatilyapti. Ya'ni odamlarda smartfon bor, internet bor va boshqa bir qancha aloqa vositalari bor. Ma'lumot olish va ma'lumotni shakllantirish, olish, uzatish, uni qaytarishlash hech qachon hozirgidek oson bo'lmagan. Lekin bu jarayon O'zbekistonda hali davom etadi. Aytaylik 5 yildan keyin, 7 yildan keyin, 10 yildan keyin O'zbekistonda ham aytaylik maksimum uzog'i bilan 15 yildan keyin O'zbekiston globalizm fenomeni bilan shunchalik to'yinadiki, jamiyatning, jamoatchilikning ommaning tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish va o'sha qo'rquvning darajasini yuqorilab turish mutlaq qiyin bo'ladi. Bu keyingi O'zbekistondagi Karimovdan keyingi shaxsa davriga to'g'ri keladi. Asosiy katta buhronlar, katta o'zgarishlar hammasi Karimovdan keyin boshlanadi. Alo.
O'sha keyin boshlanadigan jarayonlarni rangli inqilob deb ayta olamiz mana. Eshitimiz boshida Satanovskiy aytganda.
Buni hozirdan aytish qiyin, bilasizmi, Shuhrat aka? Sababi Karimovdan keyin kim kelishini bilmaymiz. U qanday darajada legitimlikka e'tibor berishini bilmaymiz. U muxolifatga, jamiyatda dinga, dindorlarga va boshqa bir jamiyatning faol qatlamlariga yoki mazlum qatlamlarga qanday murojaatda bo'lishini bilmaymiz. Ya'ni Karimovdan keyin bir qancha versiyalar bor, lekin biz hozirdan uni ochiq-oydin bashorat qilishimiz juda ham qiyin. Karimov darajada o'sha qo'rquv bilan jamoatchilik tafakkurini boyitib turish yuqori darajada turadi. Bu ham siyosiy va ham texnologik hamma jihatdan mana shuni ushlab turish imkoniyatlari bor. Geosiyosiy nuqtai nazardan ham. Lekin Karimovdan keyin aynan inqilob bo'ladimi yoki evolyutsion, juda ham bir evolyutsion yo'l bilan o'sha legitimlikni tiklash va O'zbekistonda barqaror katta ishchil o'zgarishlar yo'ldan ketadimi? Bu narsani vaqt kelib aytish mumkin bo'ladi, lekin hozir aytish imkon.
Kamoliddin Rabbining fikrlarini eshitdik. Eshitirishimizda mana Gulchehra opa Nurullayeva boshlab bergan edi. Yana siz tugatsangiz mana shu eshitirishni.
O'zbekda bir chiroyli maqol bor, yaxshi niyat yarim mol. Albatta, faqat yaxshi niyat qilamiz, kutamiz, orzu qilamiz, niyat qilamiz, Allohdan so'raymiz.
Iloyim, bugungi eshitirishimizda O'zbekistondagi rangli inqiloblar ehtimolini muhokama qildik. Eshitirish qatnashchilariga Gulchehra Nurullayevaga, Kamoliddin Rabbimovga, Malohat Ishonqulovaga, Bahodir Choriyev hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Rahmat hammaga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.